Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na bokolongono pe bomoi ya mokolo mwa lelo tozali kokoba kolobela makambo matali bilei bilei ya malamu na ndeko Lwili Kwema. Mwasi oyo azali na mokumba esengeli ali ya bilei nini? Tolanda lisusu ndeko Lwili Kwema.
Masoni mama Fatuma na oyo etali mwasi azali na zemi esengeli toyeba ke mwasi azali na zemi aza moto munene, moto ya lokumu esengeli kulia na ye batala yango malamu. Kobika ya mwana oyo ezo dependre na bilei oyo mama za kulia. Mwana akulia bilei na zilali mama na talati na sengeli mwasi oyo akome na zemi oyo kobika na ye moko en rapport ba modification ekome liye parce que akozana ba mwa ba difficulté mwa ba nausé akozana ba fati azala kana mwa ba probleme de le parce que il y a une modification même sur le plan hormonal. Généralement, il y a l'estrogène, mais comme il y a nini, comme il y a prolactine, et comme il y a nini, comme il y a progestérone, et comme il y a bah, hormone, il y a comme en jeu, il y a un peu ça, il y a un peu de ça, il y a un peu de ça, et il y a un peu de ça, il y a un peu de ça, il y a un peu de ça, et il y a un peu de ça, il y a un peu de croissance et de développement, mais il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. Alors, il y a un peu de ça, et il y a déjà moi sur lui, oyo babengi ya komela ezala mai esengeli ezanga te mama Fatuma mpo na monaka basi misusu okomona meme ndenge na yambaka tanso ya consultation okotuna nga nakokaka komela mai te nazala banoze na kosanza me mama mwana azala libumu na yo plaksesa wana eza nini esengeli ozala mai un litre demi yango nde maximum topetola moyenne mekoki kokenda nabenga maximum te parce que mbazimisusu akomela ti ba 2 litre me pembeni na yango eza mabete mama kokomela tata musu mwa bulukutu mwa shinda eza mabete tolobi tizani mais attention tolobi te ba tizani oyo bazotekelaka bato butu na moyo oyo boye mwasi aza na zene atala attention ya mibale mama Fatuma esengeli mwasi oyo na oyo etali bafekila ali afekila na ye ndenge esengeli pamba te tolobaki fekila ekopesa energie nzoka nde mwasi oyo mingimingi akomaka na bolembu aza na besoin nzoto ezala makasi mais d'une manière générale tokoloba ekoza malamu mingi nakende nango selon banutriment aza na besoin ya glucide po epesa nzoto makasi nalobi deja ozoka fekila aza na besoin mama Fatuma ya baproteine biloko ezalisi na baproteine mpona nini parce que proteine tobengaka yango baelement batiseur tala mwana oyo azalaki embryon 3 mois après akomi fetus mais nzoto na ye akotonga yango ezana baelement nutritif oyo euti na bilei mama azolia tala tina eza na litomba munane mama alia mbisi mama alia misuni ezali pete mama alia maki me ntango nalobi maki nakanisi mbala moko nabeta sete na oyo etali lolenge ya biloko yango esengeli balamba moso ezeli mpona baproteine alia mbizo alia mabanki alia ndonge paske eza riche na baproteine mesengeli mpe alia baleguminese bamadesu esangisa bamwengi esangisa bakunde esangisa bawangila biloko oyo alia mpe yango me pembeni na yango mwasi ya zemi aza usi na besoin ya biloko ezali riche mama Fatuma na bavitamine tala tina okomonako mwasi ya zemi akeya na hopital na consultation prenatale bakomeli ye acide folique bakomeli ye ba supplément alimentaire oyo eza na vitamine aza mpe na besoin ba sel minero aza na besoin ndakisa ya fer mpona nini mingimingi tomonako ke mwasi oyo non pas seulement azopesa makila na mwana me mokolo ya kobota yango moni mingimingi bapesaka bango bacomprime ya fer me mwasi oyo atosaka batoli oyo papa Lwili Kwema na mama Fatuma bapesaka na baemission na bango mwasi oyo aozala na probleme te c'est vrai bakopesa comprime ya fer katika bapesa me ye aza na makila na ye po meme mokolo yako na maternité atako makila malini me mwasi oyo ye aza toujours na makila na ye parce que aliaka malamu
matondo mingi na bino banso bayo bozalaki kolanda biso na kati ya VOA Lingala na masolo oyo na ndeko Lwili Kwema tokutani lisusu mokolo mwalobi abai na